У ефіры «Свабода». У Менску 23-я гадзіна. У праскай студыі навіна Стасі Вашкевіч. Адразу пасля выпуску навіна услухаце дайджэст «Начной свабоды» мінулага тыдня. А цяпер да беларускіх падзеў. Актывісту незарэгістраванага ў Беларусі маладзёвага руху «Малады фронт» Арцёму Дубскаму прад'яўлена афіцыйнае абвінавачанне паводле артыкулу 415 крымінальнага кодэксу «Ухіленне ад пакарання ў выглядзе абмежавання свабоды». Аб гэтым паведамляе інфармацыйнае агенцтва «Белапанца» з пасылкай на прэс-сакратара «Маладога фронту» Тацяну Шапуцька. Меру ўтрымання пад вартай суд пакінуў у сіле. Арцём Дубскі быў асуджаны на 2 гады абмежавання волі ў справе 14. 13 лютага ён быў зняты з цягніка ў Гомлі пры спробе перасячы беларуска-расейскую мяжу. Саюз беларусаў Нямеччыны патрабуе прыцягнуць да адказнасці вінаватых у самагубстве праваабаронцы Яны Паляковай. У заяве таксама змешчана прапанова краінам у развязу прыпыніць усялякія стасункі з Александрам Лукашэнка. У адваротным выпадку мы будзем разглядаць гэтую супрацу як саўдзел у злачынствах, гаворыцца ў дакуменце. Працягваем навіны сёння ў свеце. Пакістан выпусціў 12 палонных ваяўнікоў, якія змагаліся на баку паўстанцаў Талібану ў даліне Сват на паўночным захадзе краіны. Паводле камісара даліны Саеда Махамеда Джаведа, гэта быў жэст добрай волі ў рамках пагаднення, заключанага ўрадам з талібамі ў гэтым рэгіёне. Краіны захаду раней выказвалі занепакоенасць тым, што дазвол паўстанцам на ўсталяванне ў памежнай з Афганістанам правінцыі закону шарыят можа ператварыць даліну ў прытулак для ісламісцкіх радыкалаў з усяго рэгіёну. Пакістанскія ўлады запэўніваюць, што наступствы гэтага рашэння будуць насіць лякальны характар і заявілі гатоўнасці зноў ужыць сілу, калі новая адміністрацыя Сват не зможа кантраляваць сваіх ваяўнікоў. Найменей 28 чалавек загінула і больш за 60 паранены ў выніку самагубчага нападу на паліцэйскую акадэмію ў Багдадзе. Іран паведамляе аб паспяховых выпрабаваннях ракеты паветра-вада дасягальнасцю 110 кіламетраў. Паводле інфармацыйнага агенцтва «Фарс», з выпрабаванняў вынікае, што Іран можа аўтаматычна накіроўваць ракеты з баягалоўкамі на марскія мішэні вялікіх памераў. Папярэдні адзін з генералаў Ісламскай Рэспублікі абвясціў, што ізраільскія атамныя комплексы знаходзяцца ў межах дасягальнасці іранскіх ракетаў. Дзяржсакратар ЗША Хілары Клінтон сустрэлася ў Анкары з прэм'ер-міністрам Турэччыны Рэджэп Таіп Эрдаганам і міністрам замежных спраў Алі Бабаканам. Яна падзякавала за ваенную дапамогу сілам НАТО ў Афганістане і за эканамічныя інвестыцыі ў Ірак. Яна таксама адзначыла важную ролю Турцыі ў сірыйска-ізраільскім мірным працэсе і паведаміла, што Барак Абама наведае краіну прыкладна праз месяц. Бабакан, у сваю чаргу, засцярог Абаму, што прызнанне ім турэцкага генацыду армян падчас першай сусветнай вайны можа пашкодзіць працэсу турэцка-армянскага прымірэння. Раней ЗША афіцыйна асудзілі масавыя забойствы армян, не называючы іх, аднак, генацыдам. А ў мячэці горада Дзярбакір у паўднёва-ўсходняй Турэччыне чыталася першая казань на курдскай мове, забароненай ў краіне да 1991 году. Лібералізацыя турэцкай палітыкі ў адносінах да курдскай меншасці з'яўляецца вынікам высілкаў Стамбулу прыблізіцца да палітычных стандартаў еўразвязу. Прэзідэнт Афганістану Хамід Карзай увітаў выказванні Барака Абамы аб магчымасці перамоваў з умераным крылом групоўкі «Талібан». Спасылаючыся на поспех перамоваў з часткай суніцкіх паўстанцаў у Іраку, Абама выказаў спадзяванне, што гэты ўдалы досвед будзе магчыма паўтарыць і ў Афганістане, і Пакістане. Злучаныя Штаты ў бліжэйшыя 6 месяцаў скароцяць свой кантынгент у Іраку на 12 тысяч ваеннаслужачых. Гэта пачатковы этап рэалізацыі пляну прэзідэнта Злучаных Штатаў Барака Абамы па завяршэнню баявых аперацый у Іраку да канца 2010 года. У Паўночнай Карэі праходзяць безальтэрнатыўныя выбары ў парламент. Усе кандыдаты былі зацверджаныя ўладамі. Белы дом выказаў спадзяванні, што ізраіля-арабскі мірны працэс будзе працягвацца, нягледзячы на адстаўку палестынскага прэм'ер-міністра Саляма Фаяда. Фаяд збіраецца падаць у адстаўку напрыканцы сакавіка, каб палегчыць варагуючым палестынскім групоўкам Фатах і Хамас фармаванне задзіночанага палестынскага ўраду. Фатах, які ўзначальвае адміністрацыю палестынскай аўтаноміі, кіруе толькі на заходнім беразе Ярдану. Паласу Газы кантралюе Хамас. І ва ўкраіне затрыманыя 46 нелегальных мігрантаў з Кітая. Паведамляецца, што кітайцы, якія ехалі ў 3 аўтобусах, былі затрыманыя ў Кіеўскай вобласці. Праз украінскія межы з Польшчай, Славаччынай і Румыніі праходзяць галоўныя маршруты нелегальных мігрантаў, якія імкнуцца патрапіць у краіны ў развязу. Гэта быў апошні на сёння выпуск навінаў. Наступны слухайце заўтра а 6 вечара.
У ефіры Радіо Свабода у студыі Ольга Караткевіч. На працягу гэтай гадзіны вы пачуеце. У Салігорску скончыла жыццё самагубствам праваабаронца Яна Палякова. Гэтае здарэнне абмяркоўваюць наведнікі нашага сайту свабода.орг. Лера Сом, грамадскі рэдактар тыдня, замовіла перадачу пра сярэднюю адукацыю і пра цяг лёсу навучэнцаў. Дайджэст начной свабоды, а таксама перадача Сергія Дубаўца «Як сёння, як агітаваць».
На жаль, пераможца заўжды мае рацыю. Нават калі парушае прынцып «ляжачага не б'юць» і будуе сваю рыторыку на агітацыі супраць пераможанага.
Ваше меркаванне наконт працы Радіо Свабода можна пакідаць на аўтаадказніку ў Менску 266-39-52. У Салігорску скончыла жыццё самагубствам праваабаронца Яна Палякова. На гэтым тыдні Салігорскі суд прызнаў Палякову вінаваты ў ілжывым паклёпе на міліцыянта Віктара Пугачова і пакараў жанчыну на 2.5 гады хіміі. Паводле сведак, Яна Палякова пасля суду заявіла, што зэчкай ніколі не будзе. Смерць праваабаронцы Паляковай выклікала вялікі рэзананс у нашых слухачоў і наведнікаў сайту «Свабоды». Хто вінаваты ў смерць? З некаторымі меркаваннямі я пазнаёмлю вас разам з Віталём Цыганковым.
Рабел піша.
Гэта не самагубства, гэта забойства злачынным рэжымам чалавека, які марыў жыць з чалавечай годнасцю ў свабоднай дэмакратычнай Беларусі. Але яе смерць – гэта частка віны і еўрапейскай палітыкі ў адносінах да дыктатара, якая не можа, не хоча, не ў стане мяняцца ў бок дэмакратыі. Ганьба злу, якое топча нашую зямлю.
Дзімыч, я забіў беларускі рэжым, гэта адназначна. Пасля такога дзе-небудзь у еўрапейскай краіне быў бы абавязкова грандыёзны пратэст пад некалькі дзесяткаў тысячу чалавек. А ў Менску, Салігорску ўсё абыдзецца некалькімі рэзалюцыяў і дзесяткам абураных грамадзянаў. Астатняму насельніцтву ўсё глыбока фіялетава. А што вы хочаце? Азія. Беларусь – гэта не Еўропа, гэта Азія. Меркаванне чытачайкі назваўся «Абцасман».
Смерць гэтай жанчыны цалкам на сумленні нялюдскай улады. Яна, Палякова, цяпер у ахвярным шэргу разам з іншымі зніклымі і неспадзявана памерлымі. Тое, што яна пайшла на такі крок, сведчыць пра яе інтэлігентнасць.
Іншы погляд мае Ева.
Пра памерлых ці добра, ці нічога, але яна даўно казала пра самагубства. Да і праваабарончай дзейнасцю яна даўно ўжо не займалася. Так што, можа, не трэба крычаць, што ва ўсім вінаваты злачынны рэжым. І Еве адказвае Фрабел.
Вы чыталі, за што яе судзілі на 2.5 гады хіміі? Толькі за тое, што яна была ў камандзе Казулінай, за тое, што была супраць злачыннага рэжыму, за тое, што подлы мент яе біў, за тое, што яна была чалавекам з вялікай літары. Але заўсёды знойдуцца такія Евы, якія ў гэтым убачаць чорнае. Таму і рэжым у нас так доўга трымаецца. Ёсць шмат у нас такіх Еў. Дыскусію працягвае Мінак.
Магчыма, яна не была такой ужо актыўнай праваабаронцай, як яна была актывісткай і рабіла тое, што магла. Таму я не пагаджаюся з тымі, хто кажа, што яна не займалася праваабарончай дзейнасцю, асабліва апошні час. Яна была з намі, і гэтага дастаткова, каб аддаць ёй належнае ў гэтыя цяжкія хвіліны. Сяржук з Варшавы піша.
Ганьба рэжыму, ганьба рэдактору Савецкай Беларусі Якубовічу, ганьба ментам Салігорску ды участковому Пугачову, ганьба ўсім несумленным суддзям. Вашыя рукі і вашыя душы ў крыві, і я не змыць. Калі не вы, ды вашыя дзеці і ўнукі будуць разлічвацца хваробамі за тое, што робіцца над сумленнымі людзьмі. А вось меркаванне чытача, які падпісаўся Пескаватінскі.
З-за суду, справядлівага і няцяжкага пакарання, ды мільёну грошай самагубствам жыццё не скончаць. Мусім гэта прызнаць, калі мы нармальныя людзі. Зышу свабодаўцам разабрацца ды напісаць чэсны матэрыял пра гэтага чалавека, каб не пладзіліся бяздоказная рыторыка, якая адно абясцэньвае каштоўнасць волі ды дэмакратыі. Фермер, горад Мінеапаліс.
Я ніколі не ведаў Яну Палякову. Але з самага ранку, як ведалася пра яе смерць, не знаходжу ў сябе месца. Самагубства – скрайні крок ад уласнай бездапаможнасці.
З Віталём Цыганковым мы пазнаёмілі вас з некаторымі рэакцыямі наведнікаў форуму «Свабода.орг» наконт смерці Яны Паляковай. У ефіры «Радіо Свабода» і зараз перадача на замову грамадскага рэдактара. Я перадаю слова Аляксандру Бычуну.
Грамадскі рэдактар гэтага тыдня – Лера Сом, беларуская паэтка і бард, сябра Саюзу беларускіх пісьменнікаў. Адзін з кіраўнікоў полацкага літаратурнага аб'яднання «Надзвінне». На яе творчым рахунку кнігі «Блюз королевская кухня», «Одинокая зорка», «Свобода слова зима». Недавно вышел 5-й по лику сборник Леры «Королева приде ночью», «Верши про кохание». Спадарня сом, сябра своему партии БНФ. Яна скончила мастацка-графічны факультэт Віцебскага пединституту і філфак БДУ. Працуе выкладчыцай малявання і беларускай мовы да літаратуры ў полацкай сярэдняй школе нумар 5. Спадарня Лера кажа, што першымі веснавымі днямі яе хвалюе не 8 сакавіка, а лёс выхаванцаў, якія зусім хутка, 29 траўня, заканчваюць школу. Гэты выпуск асаблівы. Ён падышоў пад адмысловы указ Лукашэнкі нумар 15, павад для якога дадзена адмашка адзіначасоваму пераходу беларускай сярэдняй адукацыі на 11-гадовае навучанне. Мінулым летам грамадскасць, вучні, педагогаў пераконвалі, што тое адбудзецца спакойна. Усё, маўляў, падрыхтавана для таго, каб дзеці, педагогі і бацькі не мелі стрэсу. Як усё адбываецца насамрэч і што чакае сёлетніх выпускнікоў? У выніку частка школьнікаў мусіць за адзін год адолець курс навук, размеркаваны раней на 2 гады. Гэта так званая 11-я штрых-клясы. Леташнія дзевяцікласнікі, якія пераскочылі праз 10-ю. Пра тое, як даецца гэты скачок, Браніслаў Станкевіч з Віцебску.
Каб дзеці да іхныя бацькі не паддаваліся паніцы, праз тое, што сканчваюць школу дарыхтавацца да паступлення ў ВНУ даводзіцца ў паскораным тэмпе, у школах Віцебску негалосна загадана не ставіць нізкіх адзнак і не палохаць вучняў складанасцямі на іспытах. Пра гэта распавяла Людміла Мікалаевна, педагог-псіхолаг адной з віцебскіх школ.
11-й штрих там получается конкретно год за два. Проблемы с перегрузкой нет, все там сильно очень урезано, потому что должны, как сказал президент, изучать первый параграф и пятый, а не все пять подряд. Из математики там кое-что выброшено. Война и мир, 4 урока у них. Их убедили, что им это не проблема. Вообще проблем у них нету. У нас же двоек-троек не ставят. Начинается с 4 баллов. Создают полную уверенность того, что они умные. У нас называется создать ситуацию успехом. Дети тихие, спокойные, очень уверенные в себе.
Бацькі вучняў, якія назіраюць, як іхныя дзеці адольваюць складанасці школьнай рэформы, бачаць сітуацыю з іншага боку. І хвалюе іх не толькі псіхалагічны стан дзіцяці, але непасрэдна фізічнае здароўе. Спадарня Наталля, маці дзевяцікласніка Паўла, заклапочаная, да прыкладу, тым, што ейны сын вымушаны паўдня праводзіць за кампутарам. Бо падручнікаў за 10-ю клясу, па якіх цяпер вучацца вучні і 9-х штрыхоў, у школах не хапае.
Деткам раздали учебники в электронном варианте. Причем это вовсе не какие-то новые версии интерактивных учебников. Это просто элементарно отфотошопленные странички.
Калі настаўнікі да бацькі толькі абураюцца школьнай рэформай, то цяперашнім вучням даводзіцца ў гэтых складаных умовах неяк існаваць. Прычым насуперак намаганням школьных псіхолагаў упэўненыя ў сабе далёка не ўсе. Падчас гутарак пра школу ды далейшыя перспектывы дзеці хутчэй выглядаюць збянтэжанымі, бо ніякага выбару чыноўнікі адукацыі ім не пакінулі. Пра плюсы ды мінусы змены 12-годкі на 11-годку 16-гадовы Антон з Аршанскай школы нумар 8 разважае з насцярогай.
Ну, з аднаго боку, адзін год вучыцца не трэба. Гэта хутчэй трохі. Ну, некаторыя рады, некаторыя яшчэ не адчуваюць таго, што там далей будзе складаней.
Ад віцебскіх настаўнікаў давялося пачуць досыць нечаканае меркаванне, што некалі 12-годку ўводзілі як сродак барацьбы з крыміналам ды п'янствам. Маўляў, у 90-е гады падлеткі здзяйснялі шмат правапарушэнняў ды злачынстваў, і таму іх вырашылі на лішні год зачыніць у школах. Пераход да 11-годкі ўжо таксама мае ў настаўнікаў сваё тлумачэнне. Краіне тэрмінова патрэбна нізкакваліфікаваная працоўная сіла, таму робяцца падвойныя выпускі, з якіх большасць наўрад ці будзе здольная падрыхтавацца да паступіць у вышэйшую навучальную ўстанову.
Прапаную пракаментаваць гэты сюжэт грамадскаму рэдактару тыдня, полацкаму педагогу Леры Сом.
Дзеці, на вялікі жаль, яны яшчэ не настолькі там актыўныя, ці неяк яшчэ, каб асэнсаваць тое, што іх загналі ў такія пэўныя рамкі, яны звыкла падпарадкоўваюцца сістэме, да якой ўжо прызвычаліся. Значит, сказали им, что треба вывучить 2 подручники за год, и они их учат. Им приходится учить значно больше, чем по идее они повинны были вывучить. И они просто не думают про это. Не звертаются особливо на эту увагу и батьки. Так само звыкло подтолковались тому, что есть. Потому что они видят, что все равно ситуацию никак не изменится. Ситуация вырешена за их. В таким варианте подтолкования и дети, и батьки их и снуют, и пробуют просто вытянуть ситуацию, все, что они могут. Кто запаяется к репетитору, кто отработает там больше неких у школе занятков факультативных. На этом фактично ситуация заканчивается. Потому что поуплывать на ее реально ни батьки, ни дети не могут.
Скорочение школьной программы, перегляд выучаемых тем и курсов, например, фактичное скасывание культурологично-мастацкого блюку, привели до необходимости терминового выпуска обновленных подружников. Як і чекалося, але друкувати у необхідній кількості їх не вдалося. На початку навчального року не хапало 30% подружників від агульної необхідної кількості. Зрозуміло, особливо потерпіли від того дефіциту випускники. Їм же здавати екзамени, поступати. Про те, як хто викручується і що губляє, Юлія Ромашевська.
Наставниця російської мови і літератури одної з мінських школ розповідає.
На сьогодні учебники 9 класу на руках 9 класу. А 9-му штрих їх не вистачає. Не тільки білоруської літератури, це проблема англійської, проблема російської літератури, білоруської літератури, білоруського і російського язику. Тому що у нас одна програма зараз 9-м. Поскольку діти отримали в сентябрі 9 класу на руки, їх зараз у них не забереш. А 9-й штрих залишився без учебників.
Наставникам у зв'язку з проблемою рекомендують більше матеріалу давати на уроках, а школьникам вести подробязні конспекти. Апроч того, Міністерство едукації бачить вирішенням проблеми електронні підручники. По словах Казиміра Фарино, кожна установа едукації має вийти у інтернет. Калі ласка, заходьте на сайти управління обласних і районних відділів едукації. Спампувати підручники справді можна. Інша справа – кільки пойде папери і фарби на роздруковку. А працювати з електронної версії не для усіх звикло і приймально. Але під девізом «іншого вийти нема», батьки, наставники і учні спробують виживати в умовах реформи. Розповідає мати десятиклясника з Могилєву Тетяна.
Історії нам не вистачило, ми вже її обсерили, і хімії. Вчора ми були в Мінську в відділі, де едукація, магазин, хімія, 10 клас, на російському язикі вже ні, то сказали, не буде. Ну, якщо вдома у дитини є інтернет, то це все можливо. Хімію ми вчимо по інтернету.
Ніяких поліпшень у ситуації чекати нема відкуль, тому у більшості школ сприймають ситуацію по схемі як єсть, так єсть. Розповідає бібліотекарка 76-ї середньої Мінської школи.
Электронные варианты учебников и класс-комплекты.
А класс-комплекты это как?
Это по одному на парту. И старые учебники им выдаются. Те, которые уже как бы списались когда-то.
На форумах у интернете тем часом наставники из местечков задают питание. Откуда иллюзия, что компьютерами у хатах запеспеченные все вязковые дети? А без компьютера нема применения и электронной версии. Раздруковка ж за свой кошт выкликает питание. А за что еще повинны платить батьки, маючи небыто бесплатную адукацию? До слова, что год користання школьными подручниками дорожее. У вересні учні 8-9 класи заплатили за их каля 20 000 белорусских рублей.
Тему этой передачи нам подказала полоцкая наставница, громадский редактор тыдня Лера Сом. Что чекает сёлетних школьных выпускников? Вот ее комментар до сюжету про стан с подручниками.
С подручниками выглядит достаточно цікавая справа. С одного боку, материалы у этих подручниках есть. Мається на увазі, що коли в певному класі треба пригодити матеріали двох класів, то, по ідеї, на першій погоді є перший подручник, на другій погоді є другий подручник. Але ці подручники, вони не зовсім соотносяться з новою програмою. Там ті більше матеріалу, ті менше матеріалу, чим треба. І, зрозуміло, і наставникам, і дітям такого складано по їх працювати. Це раз. Другую кількість цих подручників, думаю, коли пересікалися, то там попередній клас ще по їх не довучився, а наступний клас повинен був отримати ці подручники. А поскільки у наших школ запасних подручників фактично не буває, нежеланна їх кількість, то некоторі класи просто були без подручників. Ну, тут наставники вже пошвиралися як могли, а мається на увазі, що вони рахували ніякі матеріали, ніякі роздруковки. Причому усе це у школі рахується виключно за свій кошт. Я не ведаю, може, де-нибудь є такі школи, де можна скористатися ксероксом і паперою школи, а не своєю. У нашій скраїнній школі, наприклад, це не так. Усі матеріали, які ми робимо, я не рахуюся нами самими у вас і за свій кошт. Це так само, як і методичну літературу, яку ми купуємо за свій кошт. Це раз в місяць тому раптом з'явилися диски підручниками електронними. Було загадано вельми так строго, каб у кожного наставника були ці електронні підручники раз. Роздали усім дітям, у яких є комп'ютери два. Але реально вони прийшли вже у той час, коли потреби у них ніякої вже не було, коли вже всі розібралися зі своїми подручниками, зі своїми матеріалами. Ну і знову ж, магчимо, є школи, у яких комп'ютерне обсталювання нормальне. Але й знову в своїй мелкій школі, коли б у мене не було свого власного комп'ютера, я б цього подручника фактично не побачив. Тому це така чергова була компанія, яка насамреч відрапортували, що у всіх вони є. І буцім би яно справді єсть і працює. На самій справі це знову ж таки.
Ви слухаєте Радіо Свобода. У ефірі передача про те, що чекає сьогоднішніх випускників. Сьогодні в Білорусі 1 103 000 школьників. Однак висвітлити, скільки закінчують навчання, сталося хіба ті не державної тайни. Це не тому, що чиновники бояться розходження поміж обіцянам, мовляв, конкурси у інститути, університети, коледжі застануться на літошньому зровні, і реальністю. с протягом и на студенческое.
Только наместник начальника управления средней эдукации Министерства эдукации Валентина Маевская урешті сказала.
Все лето выпускается 11 классов 57 788 и 41 222, вот почти 99 тысяч.
Это мается на увазе и 11-й, и 11-й штрих.
Так, так.
Валентина Леонидовна, а в сравнении с минулым годом?
А в сравнении с минулым 90 тысяч было. Тут трошки более.
Між тим, не так давно один з ініціаторів реформи едукації, тогочасний намісник керівника президентської адміністрації, а тепер сенатор Анатолій Рубінов огучив іншу лічбу. Сьогодні випускників 11-класників буде амаль 107 тисяч. Розниця більш за 17 тисяч випускників. Батько 17-годового Артема, спадар Володимир, занепокоєний.
На кон поступлення, я думаю, що будуть складанності у абітурієнтів, буде великий наплив, тому що, зрозуміло, два випуски накладаются на этот год. И больше на 20 тысяч, чем летость будет абитуриентов. Хотя эту лишь обергая Министерство эдукации, вельми тревожить батьков, что колькость бюджетных мест у высшей научальной установы и на не повеличивается все летним годом.
А вот что до базовой школы, тут навод официальные лишь свечут. Выпускников 9 и 9 4 классов все лето удвоя больше.
Базовая школа тут великая измена. Тут два выпуски, тому с одного выпуска 9 штрих классов 109 503 учня, а из обычных 9 классов 119 060, по-моему, 229 тысяч учнев базовой школы.
Нягледзячы на папярэднія абяцанні ўладаў, агульная колькасць бюджэтных месцаў у беларускіх ВНУ не павялічыцца. Пра гэта заявіў міністр адукацыі Александр Радзькоў на паседжанні калегіі Мінадукацыі, загаварыўшы зусім іншымі словамі, чым тады, калі агітаваў за хуткі і непадрыхтаваны пераход да 11-годкі. Наша мэта не павелічэнне самой па сабе колькасці студэнтаў. Варта ўлічыць, па-першае, магчымасці ВНУ, па-другое, патрэбнасці эканомікі. Каб ВНУ могла набрать больше студентов, необходима пэўная колькасць выкладчыка, а таксама адпаведнае матэрыяльна-тэхнічнае забеспячэнне. Мы павялічваем колькасць мест у ВНУ тады, калі зможам даць годную якасць адукацыі. Канец цытаты. Дзяржава ўзяла адназначны курс. Бальшыня выпускнікоў павінна ісці ў ПТВ. У вучылішчах сёлета колькасць мест абяцаюць павялічыць на 50%. Спадар Владимир, батько выпускника, выказал такое меркование.
Ну а что тычется ПТВ, то я думаю, что тут проблем не будет. Максим, это связано с державным керунком, обещанным официально, что треба больше рабочих профессий в нашей краине. А вот если смогут они улковаться на працу, это великое-великое пытание. Будет еще великая колькость беспрацовных молодых людей, что может выкликать и перекананы в том, что выкличет социальные проблемы. В первую очередь это криминальная ситуация. Тут социальные наступства могут быть, конечно, самые-самые негативные.
Пропоную прокомментовать этот сюжет и передачу в целом громадскому редактору «Тыдня» полоцкой наставнице поэции Леры Сом. А я, Александр Байчун, развитываюсь с вами. Сустренимся про «Тыдень».
Не верно, когда это изнесли, каким поступать заходится в этом годе. Фактично выпускается в два раза больше детей, и зрозумело, что в два раза больше клиентов будут поступать в ВНУ. Максима, эта проблема где-нибудь неким чином вырашается, але я не шула про то, как была увеличена колькость именовито бесплатных мест. Но все ж таки большинство тех детей, например, каких я ведаю особисто, много детей моих знакомых, каким поступать в этом годе, их батьки не настолько богатые, как в научной себе это платное научание. Дети нормальные, разумные, они занимаются, але при теперешних умовах их не шанец на то, что они все ж таки потратят на бесплатное место. Из такого маленечки. И снова уж, я бы там не казали про то, что теперешняя система с тестованием, она сбавлена у всяких вариантов блату, чагости еще. Я не думаю, что это все на самой справе настолько просто.
Громадским редактором этого тыдня была Лера Сом. Ну, а громадский редактор с 9 соковика на Радио Свобода Денис Воскобович. Ему 36 годов, он родился в Расуменску. Архитектор, закончил Белорусскую политехничную академию, мае двух сынов. На протягу тыдня спадар Воскобович расскажет журналисту Александру Байчуну про то, как он разом с сотнями інших меньшуков спробует отстоять свои законные правы. И завтра початок размовы. Ви слухаєте Радіо Свобода. У новій передачі Сергія Дубовця «Вічне питання» і «Щоденні відкази».
Як агітаваць? На жаль, переможця завжди має рацію. Навіть коли порушає принцип «ляжачого не б'ють» і будує свою риторику на агітації супраць переможеного. Коли ж переможений взяв за основу агітацію супраць переможці, він тільки помножає свою поразу. Лежачи нападати немагчимо. Треба спочатку встати, агітувати за уставання, а не за напад. Інакш пиха перетворяє лежачого у клікушу, який кліча нападати, а сам усе, що може у своїм становищі, одно відбиватися. Демонстрація сили. Фігуранти нашого публічного життя з легкістю блитають поняття агітація і демонстрація сили. Мовляв, покажу, які я дуже агресивний, це само притягне на мой бок прихильників. І коли для влади така демонстрація може насамреч виконувати роль агітації, дик для опозиції має адворотний винік – сила переможених у агітації «за». На агітації супраць будується 90% популістських промовів президента. Ён ламає роги вертикальщикам, кляйміць продажную апозицію спекулянтаў-прадпрымальнікаў і ненавісных нацыяналістаў. Гэта спрацоўвае. Воўк, які з'еў паляўнічага, выклікае павагу альбо страх. Тое самае адбываецца з ідэямі. Калі пераможца топчацца па тым, што свята для пераможаных, натоўп паважае права ягонае сілы. А крытыка на адрас пераможцы мае той самы эфект, што крытыка ваўка, які з'еў паляўнічага. Колькі разоў даводзілася чуць ад знаёмых міліцыянтаў і вайскоўцаў пра выкраданне Захаранкі і ганчара на адрас прэзідэнта. Меў права. А як яшчэ можна было зрабіць у такой сітуацыі? Сам падумай. Часы мяняюцца. Чалавецтва развіваецца амбівалентна. Яно адначасова і гуманізуецца, і ўсё больш набліжаецца да законаў Animal Planet. Усё менш заўважная розніца паміж нашымі і немцамі, белымі і чырвонымі, рэспубліканцамі і дэмакратамі. Кананізаваўшы цара, расейцы патрабуюць кананізацыі Сталіна. Адмірал Калчак – такі самы народны герой, як і Паўка Карчагін. Часы мяняюцца, мяняюцца і прынцыпы агітацыі. А калі не мяняюцца, дык і не спрацоўваюць. Демонстрація бяссілля. Нашу ніву вярнулі ў шапікі. Газета, якая марыць пра шырэйшую ўвагу да сябе, атрымлівае выдатны шанец для агітацыі новых чытачоў. Але яна гэтага не робіць, бо існуе ўжо традыцыя ў кожным шанцы бачыць не шанец, а чарвяточыну. Газету вярнулі на нявыгадных умовах. Далібог тыя, хто прымаў рашэнне, хітрыя гульцы. Але ж і рэдакцыя не мусіць трапляцца ў такія простыя пасткі. Хітрасць палягае ў змяшэнні дзвюх розных тэмаў. Тое, што ў газеты нявыгадныя ўмовы, гэта цалкам іншая, новая рэальнасць, якая патрабуе дамагацца роўных умоваў. Гэта новая, вялікая і па-свойму цікавая кампанія, якая не мае ніякага дачынення да факту вяртання ў шапікі, які сам па сабе выдатная нагода для асобнай агітацыйнай кампаніі. Калі ж дзве тэмы змяшаць, атрымліваецца пшык, ані кампаніяў, ані выніку. Традыцыя агітаваць супраць сыходзіць у найноўшым часе ад Зянона Пазняка. Для яго гэта найбольш просты спосаб захоўваць чысціню прынцыпаў і па выніку заўсёды мець рацыю, чытай заўсёды выглядаць пераможцам. А Зянон папярэджваў. Толькі з таго, пра што ён папярэджваў і што абавязкова здараецца, чамусьці ніколі не здараецца нічога добрага. Ёсць пэўны азарт назіраць, як збываюцца прадказанні, але з іншага боку ёсць і грубаватае народнае азначэнне гэтага дзела – накаркаў. Зразумела, што вакол нас ворагі і здрада. Пра гэта яшчэ Мікалай II сказаў, калі тлумачыў, чаму ён выракаецца пасаду. Але мы ж не выракаемся ні краіны сваёй, ні народу, ні мовы, ні свабоды, ні будучыні. Наадварот, мы хацелі б сцвярджаць усё гэта і паляпшаць саміх сябе і свой свет. І што цікава, у гэтым сэнсе абсалютная большасць беларускіх людзей – нашы аднадумцы. А словы пра маскоўскі імперыялізм, вікаўскую апазіцыю і крывавы рэжым, бляклая копія тырадаў прэзідэнта пра амерыканскі імперыялізм, прадажную апазіцыю і вашывых блох. І ўжо не разбярэш, хто тут пра што гаворыць і хто каму вораг, бо часы мяняюцца, а ўчорашнія паняткі збліжаюцца і пераблытваюцца. Адмоўныя заклікі, адмоўны эфект. У Александра Міленкевіча пазбавіцца страху. Пасля мы пазбавіліся страху. Пасля зноў пазбавіцца страху. Цяжка прыдумаць пусцейшую паводле зместу агітацыю. Верым, можам, пераможам, у ва што, чаго, каго. Пра гэта ведаюць толькі паплечнікі, якія разам ідуць на дэманстрацыі, але не ўсе астатнія, якія праходзяць па вуліцах міма іх. У пазняка толькі вызвольны рух, толькі нацыянальная ідэя. Нават падзяляючы такі погляд, кожнага разу думаеш, на што крычаць, калі трэба рабіць. Хто цяпер пойдзе на крык? Пойдуць на плён, калі, вядома, не адпалохаюцца крыкам, а плёну не відаць. Большасці хапае той свабоды, якую яны маюць. У іх няма патрэбы яшчэ больш вызваліцца, ды не зусім ясна, ад каго. Трэба было б найперш абудзіць у людзях гэткую патрэбу, а менавіта нацыянальную годнасць, каб нацыянальная ідэя стала ім сваёй. Але такое абуджэнне можа адбыцца толькі з любові, з заклікаў да сэрца, да ментальнасці, да прыроднага розуму. Шматкроць цяжэй несці ў народ асвету, чымся заклікаць да несфармаванае свядомасці. Ляжачыя, нападай! Перавага лірыкі над патасам. Сёння ад нацыянальнага агітатара вымагаецца нашмат больш такту, таленту і чалавечае абаяльнасці, чым у часы закалотаў. На вайне як на вайне, а тут зусім іншая справа. Чалавек выбірае не паміж арміямі, а паміж зручнасцямі жыцця. Патасныя заклікі яго раздражняюць гэтаксама, як хамства ці дэбош. Яму важней тонкасці дачыненняў, давяральны тон і ціхае слова, якое не запальвае мазгі, а пранікае ў душу. Перад грамадзянскімі вершамі Янкі Купалы ён сёння аддасць перавагу лірыцы Багдановіча, Жылкі, Танка. Патасная агітацыя за нацыянальную ідэю толькі дыскрэдытуе гэтую ідэю. З тэлевізара чалавек чуе пра жэстачайшы парадак, а ў інтэрнэце чытае пра толькі вызвольны рух і ніяк не менш жэстачайшы. Паспаліты беларус правальваецца паміж гэтымі каменнымі скаламі ў прастору сям'і, быту, будзённасці, туды, дзе няма гэтай абрыдлай вайны усіх супраць усіх. Калі ў нейкім райцэнтры «Малады фронт» разам з БРСМ задумаў займацца краязнаўчай працай, на «Малады фронт» пасыпаліся кленічы абаронцаў чысціні прынцыпаў. Напэўна, і БРСМ, адкуль трэба, паківалі пальцам. Хоць нічога лепшага і больш пазітыўнага за тую прапанову прыдумаць немагчыма. Краязнаўства – гэта беларускі нацыянальны занятак. У нас у кожнай вёсцы нехта абавязкова гэтым займаецца. Краязнаўства – сімбіёз прыроды, гісторыі і культуры твайго пэўнага кутка, малой радзімы. Калі дзвюм маладзёвым арганізацыям на ўзроўні райцэнтра ўдалося скінуць сталічныя ярлыкі грантасосаў і лукамольцаў, яны засталіся проста хлопцамі і дзяўчатамі, якія любяць ды пазнаюць свой край. добрая рада. Вяртаючыся да нашай нівы, можам уявіць сабе максімальную кампанію ўсіх дэм-сілаў за падпіску на НН. Ці спадар Лябецька падпісаўся, а ягоныя суседзі па пляцоўцы, а ўся ягоная партыя, а дантыст, да якога ён хадзіў на прыём. Калі б такое адбылося, газета мела б 100-тысячны наклад і было б зусім недалёка да тых 100 000 на плошчы, пра якія мараць апазіцыянеры. Але ніхто асабліва не агітуе за нашу ніву. Я ўжо не кажу пра масавыя кампаніі за беларускую школу. Некалі 20 гадоў таму маладзёвыя актывісты хадзілі ад дзвярэй да дзвярэй і агітавалі бацькоў аддаваць сваіх дзяцей у беларускія клясы і мелі вынікі, але іх было мала. За што цяпер агітуюць ад дзвярэй да дзвярэй, не ведаю, і вынікаў асаблівых не відаць. А уявіце сабе сотні беларускіх клясаў у гарадах краіны, тысячы краязнаўчых ініцыятываў, 100-тысячную нашу ніву, электарат. Быццам бы і рэальна ўсё. І гэта была б зусім іншая Беларусь, нашмат больш блізкая да той, пра якую марым. Расколатае грамадства само спакушае палітыка агітаваць адных, якіх болей, супраць другіх, якіх меней. А вы агітуйце за чалавека. Што яго ніхто не будзе гнобіць ды змушаць падцягнуць папругу, што яму будзе зручна жыць. Вы агітуйце за адзінства народу, бо адзінства – вялікая сіла. Калі вы дасце людзям добрую раду, яны і без вашых заклікаў адолеюць любы жэстачайшы план.
Як жыць, як любіць, як рабіць. Выслухалі новае эсэ Сергія Дубаўца з цыклю «Як».
Вы слухаеце Радыё Свабода ў працкай студыі Віталь Цыганкоў. Я выбраў для вас найцікавейшыя матэрыялы, якія гучалі ў начной свабодзе на гэтым тыдні. Вас чакае фрагмент гутаркі з адным са старшыняў партыі беларускай хрысціянскай дэмакратыі Алексеем Шэйным, журналісцкае даследаванне, а таксама кінаагляд і перадача «Барды свабоды». У панеделак 2 сакавіка гостем вядучага начнога эфіру Юрася Бушлякова быў са старшыня партыі беларускай хрысціянскай дэмакратыі Алексей Шэйн.
У суботу ў Менску адбыўся ўстаноўчы з'езд партыі «Беларуская хрысціянская дэмакратыя». Удзельнікі з'езду прынялі статут і праграму партыі і абралі 4 сустаршыняў. Алексею, скажыце, чаму вырашана правесці ў партыі сустаршынёўства? Чаму не зробленая стаўка на аднаго лідара?
Перад усім мы лічым, што «Беларуская хрысціянская дэмакратыя» мусіць быць не тусоўкай вакол аднаго лідара, а аб'яднаннем вакол ідэі. І менавіта таму мы абралі такі варыянт. Акрамя таго, мы не выключаем, што калісьці у нас можа з'явіцца адзін з старшыня, і гэта закладзена ў нашым статуце. Тым не менш, таксама закладзенае і абмежаванне па колькасці тэрмінаў старшынства, не больш, чым 2 разы запар, у выпадку, калі будзе, напрыклад, абраны старшыня. Мы мусім паказваць самі прыклад новай палітычнай культуры, і калі наша партыя выступае за тое, каб, напрыклад, прэзідэнт краіны не займаў пасаду пажыццёва, а меў абмежаванне па тэрмінах, то, безумоўна, у сваёй жа партыі мы мусім мець падобнае абмежаванне, а не арыентавацца на такі вот патерналісцкі варыянт, які ёсць шмат у якіх дзяржавах былога Савецкага Саюза.
Як разумець словы аднаго з старшыняў Павла Севярынца, што беларуская хрысціянская дэмакратыя не будзе апазіцыйнай партыяй? Як нежаданне атаясамлівацца з існуючымі апазіцыйнымі структурамі?
Ну, гэтае сцверджанне, я думаю, Павел сказаў, маючы на ўвазе, што беларуская хрысціянская дэмакратыя будзе сапраўды альтэрнатывай той палітыцы, якая ёсць сёння ў Беларусі. Гэта не значыць, што партыя не будзе дэмакратычна і не будзе выступаць за дэмакратычныя змены, змену ўвогуле палітычнай у Беларусі. Не. Канешне ж, мы выступаем за перамены ў Беларусі, за палітычныя перамены, за духоўныя, сацыяльныя перамены, за свабоду і справядлівасць у нашай краіне. Але тим не менш, знов же стоїть питання альтернативи, передусім духовної, передусім коштовностної. Ми не виступаємо супроць персоналів ніяких, зрешті не від персоналів залежить стан Білорусі і політична ситуація. Не було б гэтага президента, був би ніякий інший. І, звісно ж, вибор, той, який був зроблений у 1994 році, він просто каже про певне чекання, певний стан так само народу, який був у той час. А з іншого боку, так само мусимо мати на увазі, що є великі проблеми у сьогоднішній опозиції, і проблеми так само коштовностного плану. Є і подман, є і несправедливість, і коли прийде нова політична ситуація в Україні, то от гэта подман і несправедливість, часом, які мають доволі серйозні масштаби, вони вийдуть так само на поверхню, у парламент, в урад. І мусимо мати просто справжню коштовностну альтернативу. Гэта, без гэтага ми не зможемо побудувати моцної системи, яка б працювала для чоловіка. Це однозначно, тому що маємо приклад сусідніх країн, не завжди позитивні, в яких збиралися спочатку позитивні зміни, потім. Потім вони, наприклад, корупція, вони були зведені амаль на ніщо. Тому Білорусі потрібна справді моцна нова генерація людей моральних, людей, які мають моцний моральний стрижень внутрі себе самого, які не будуть хлусити, які не будуть алкоголіками, які не будуть займатися корупцією. І гэта люди повинні бути на самих різних узровнях влади, від нижчої до локальної до самої висок.
Алексею, гучало у суботу під час з'їзду, що БХД будується як партія, здольна стати ведучою політичної партії у Білорусі. Гэта як будується, як розуміти? Є певний алгоритм?
Ми маємо перед собою таке бачення. Гэта наша мета. І менавіта те, що я сказав раніше, про велику кількість людей, які взяли на себе відказність за Білорусь, моральних людей, на самих різних узровнях влади, вимагає від нас побудови самої великої, самої впливової партії. Це наша мета і ця задача. Ми працюємо настільки, наскільки ми маємо розуміння, як нам треба працювати, наскільки ми маємо натхнення на це від Бога. І справді все, ми маємо перед собою таку мету. Це залежить, ми як люди віруючі ведемо, що все залежить від Бога. Ми можемо робити те, що є у наших силах, у нашому розумінні. Але знову ж кажу, це не сама мета, це тільки інструмент, який необхідний для того, щоб ситуація помінялася ґрунтовно і у ліпший бок. Ми в цьому глибоко переконані. Вогулі ідея християнської демократії у Білорусі – це політична ідея для усього білоруського народу. І для громадян-військовців, для багатих, бідних вірників і просто людей доброї волі.
Гостем «Ночної свободи» був старшиня партії «Білоруська християнська демократія» Алексей Шейн. Цілком гутерку ви можете знайти на нашому сайті свобода.org. А я протягую знайомити вас з найцікавішими матеріалами, які гучали у «Ночної свободі» на гэтым тижні. Этими днями по всей Беларуси почався збор подписів громадян за неоткладную ревізію монументальної господарки. На думку ініціаторів кампанії, об'єшення 2009 року годом родной землі, для чого Олександр Лукашенко випустив адмысловий указ, повинно сприяти тому, каб на місці помнікаў російським революційним діячам паўсталі скульптурные композиції, присвеченные выбытным беларусам. Ці реально гэта зрабіць ва умовах сучаснай Беларусі, чыё кіраўніцтва не хавае прыхільнасці да савецкай мінушыні? Гэтаму пытанню быў прысвечаны досвед Ігара Карнея.
Кампаніі збору подпісаў за дэмантаж помнікаў героям рэвалюцыі папярэднічаў ліст дэмакратычных актывістаў на імя кіраўніка грамадска-кансультатыўнай рады пры адміністрацыі прэзідэнта Уладзіміра Макея. Чаму зварот з'явіўся менавіта зараз? Пытанне да аднаго з заяўнікаў, гісторыка і палітолага Ігара Лялькова.
Калі за 17 год існавання незалежнай беларускай дзяржавы у яе не дайшлі рукі прывесці знешні выгляд нашай краіны у адпаведнасць з тым, што Беларусь незалежная дзяржава з сваёй шматвековой гісторыяй, гістарычнымі культурнымі дзяячамі, якімі варта ганарыцца, то цудоўную падставу для гэтага дае менавіта 2009 год абвешчаны годам роднай зямлі. Якраз прыбранне з вуліцаў помнікаў з'ячам, якія мала адносяцца да гісторыі Беларусі, узвядзенне замест густой сеткі помнікаў рэвалюцыйным дзеячам Расійскай імперыі, помнікаў менавіта постацям нацыянальнай гісторыі культуры, гэта ёсць шанец для дзяржавы даказаць, што вось гэтыя словы з указа не ёсць пустыя словы.
За савецкім часам на тэрыторыі Беларусі усталявана 1500 помнікаў Леніну, ад агульных 2000 па ўсім Савецкім Саюзе. А яшчэ ў розных месцах краіны можна наткнуцца на Свярдлова, Дзяржынскага, Калініна, Фрунзе, Чапаева, іншых металягізаваных асобаў, дасягненні якіх, з гледзяча сучаснасці, падаюцца не такімі бясспрэчнымі. Скульптар Генік Лойка згодны з тым, што надышоў час падчысціць беларускую зямлю. Спадар Лойка вядомы ў Беларусі майстар манументальных, але нявечных скульптураў з пяску. Вынікам штогадовых пленэраў з удзелам суполкі маладых майстроў ужо сталі постаці Рагнеды, Міндоўга, Кейстута, папулярныя літаратурныя вобразы беларускіх класікаў.
Ідэя вельмі цікавая. Правильно, трэба падчышчаць нашу землю, сапраўды рабіць яе беларускай. Вельмі шмат беларускіх дзеячаў, і можна было б вельмі шмат паставіць помнікаў. На жаль, у мяне няма такіх ідэй, каб ужо ўвасобіць у помнік, бо не напрацавана.
Скульптуры з пяску у вас ж ёсць. Маглі б яны быць з бронзы, з каменю?
Вядома ж, і Кейстута трэба рабіць. Не такого скутага у зямлі. Рагнеду трэба рабіць. Можа быць, яна не будзе спаць, прачнецца на ўвесь рост. Усё гэта можа быць. Але галоўнае, што вырастуць майстры беларускія. Вось яны будуць рабіць. Гэта вельмі добра было пачысціць зямлю родную.
Дзеля захавання правоў грамадзянаў, якія трымаюцца камуністычнай пазіцыі, ініцыятары збору подпісаў на замену мемарыяльных сімвалаў прапануюць стварыць музей рэвалюцыйнай скульптуры. Месцам дыслакацыі мог бы стаць гісторыка-культурны комплекс «Лінія Сталіна», дзе ўжо ўсталяваны бюст айца народаў. Вакол Сталіна маглі б згуртавацца і іншыя партыйныя паплечнікі. Аднак старшыня Беларускага таварыства аховы помнікаў гісторыі і культуры Антон Астаповіч зазначае, што ініцыятыва на замену адных помнікаў іншымі тэхналагічна досыць складаная. Заканадаўства дакладна акрэслівае ўмовы, пры якіх нерухомыя аб'екты могуць мяняць месца дыслакацыі.
Ёсць увогуле вопіючыя прыклады. Дзеля таго, каб зруйнаваць аб'ект, яго выводзяць з дзяржаўнага спісу. Калі дзяржава стварае прэцэдэнт, значыць, гэты прэцэдэнт трэба таксама скарыстоўваць. Тым больш мы дамагаемся не тотальнага знішчэння.
У ідэі мемарыяльнай рэвізіі ёсць і апаненты. Вядомы скульптар Уладзімір Жбанаў лічыць, што змагацца трэба толькі з відавочнай халтурай, а вось згаданы ўжо помнік Леніну альбо Калініну з Дзяржынскім чапаць не трэба. Працы ўяўляюць мастацкую каштоўнасць.
Надо падходзіць з точки зрения только професіяналізма. Насколько этот памятник профессионально сделан. А если только и потому, что он Дзяржынский кого-то в застенках пытал, при чем туда здесь Асгур, который это красиво сделал, или Манезер, который Ленина. А вопрос второй к вам. А вы спросите его, кто подавал. Есть ли у них деньги, чтобы я поучаствовал в создании памятника любому белорусскому поэту, историку. Вот если они предложат деньги, то я с удовольствием приму. Но я бы не трогал то, что есть. Я за уничтожение непрофессиональных памятников. И если проехать по Беларуси, то вы столько увидите халтуры. И Ленин их по 5 штук на одном столбе сидит. А серьезные, хорошие памятники зачем? Нужны народные деньги. Затрачен труд мастер.
Параллельно со сбором подписов ведется мониторинг особовых симпатий у громадян в Беларуси. Немаловажное пытание, кто у теории мог бы занять место революционных проводеров? Дзеячы якой эпохі вартыя найбольшай увагі і пашаны? Ці не будуць адны прыярытэты раздражняльнікамі для іншых? Нарэшце, ці можа пры нейкіх абставінах у Беларусі з'явіцца помнік першаму прэзідэнту Александру Лукашэнку, які, бясспрэчна, пры любым раскладзе пакіне глыбокі след у беларускай гісторыі? Пакінуўшы глыбокую мінуўшчыну спецыялістам, адносна перспектывы Лукашэнкі ў бронзе цікаўлюся ў Ігара Лялькова ды Антона Астаповіча.
Пры жыцці то наўрад ці, калі гэтага чалавека ўжо ў жывых не будзе, то ўжо як бы нашыя нашчадкі будуць вырашаць, наколькі першы прэзідэнт Рэспублікі Беларусь, наколькі варта таго, каб выяўляць яго ў помніках. Справа нашчадкаў і будучых гісторыкаў ацэньваць. Пакуль што зблізку як бы вельмі цяжка даваць, усё ж патрэбны нейкі час.
Прогучав досвід Ігора Карнія. Ви слухаєте вибрані матеріали «Ночної свободи». На черзі – щотидньовий кіноогляд Максима Жбанкова.
Пачнем з экранай казкі пра тое, як нямецкія генералы ды палкоўнікі Гітлера забівалі. Не, ніякай фантастыкі, выключна гістарычная праўда. Натуральна, у галівудскай апрацоўцы. Аперацыя «Валькірыя» Брайана Зінгера – спроба ператварыць архівны матэрыял у экранное шоу. Рецепт даволі просты. Цікавая старонка гісторыі, максімальна просты сюжэт, дынамічны монтаж, эфектныя здымкі і спадар Том Круз у галоўнай ролі. А далей можна пачынаць паціху шаманіць з гукам і колерам. Галоўнае, каб шараговы глядач не спалохаўся і дасядзеў да канца. Гэтым разам, як выключэнне, гэбі-энду не будзе.
But I have betrayed my conscience. We need to kill Hitler. There has to be a chance of success.
That's why you're here.
Any problem on Earth can be solved.
Рэжысэр Зінгер раней здымаў легенды пра вяртанне супермену да людзей Х. І зараз робіць амаль тое самае. Кажу гэта без кроплі іроніі, але цалкам сур'ёзна «Валькірыю» спрымаць ніяк не магчыма. Занадто ўзорным атрымаўся галоўны герой, палкоўнік Клаус фон Штауфенберг. Празмерна жудаснымі выглядаюць ягоныя ворагі, Гітлер са сваёй зграяй. Атрымаўся выдатны экранны комікс, дзе супергероі шыруюць у мундзірах абверу і мараць пра вольную Нямеччыну. Глядзець на гэта сапраўды цікава. Зінгер цудоўна ведае, як захапіць гледача. І той жа час свядома адмаўляе сваім героям у вартых спачування рухах душы. У спісе негатыву аповесць пра інтэрвенцыю іншапланетнікаў «Дзень, калі спынілася Зямля». Упершыню гэты сюжэт быў экранізаваны яшчэ на пачатку 50-х, дарэчы, пад той самай назвай. Тады канфлікт з касмічнымі талеркамі ўспрымаўся як алюзія халоднай вайны супраць камунізму, а сёння выглядае адгалоскам экалагічнага крызісу.
I'm going to ask you a series of control questions. Are you currently in a seated position?
Yes.
Do you feel pain?
My body does.
Касмічны вандроўнік у выкананні Кіану Рыўза – гэта нешта сярэдняе паміж Неа з «Матрыцы» і Джоном Константіном з «Аднайменнай стужкі». Чужынец заклікае да міру і сяброўства, што аднак зусім не замінае яму знішчыць пару верталётаў і амаль зруйнаваць Нью-Йорк. Сімпатычныя спецэфекты і абсалютна ніякі сцэнар. Не па тых талеркі стралялі. А зараз мой асабісты выбар гэтага тыдня. Зноў мультик. Ігар Энтоні Леонідса. Навошта гэта глядзець? Таму што Ігар упэўнена рушыць пасля дух гатычнай анімацыі Тіма Бартона. Хто глядзеў, напрыклад, «Рэшткі нявесты», расчараваны не будзе, бо тут усё амаль як там.
What now, genius?
I created life. Maybe I did too much.
Oh, was it? Was I too much? I was pushing, wasn't I?
Неблагая ідэя. Зарабіць кіно пра адвечнага падручнага злыгенію. Не менш прывабна ператварыць небараку Ігара ў лірычнага героя, а прымусіць яго закахацца ў сваю самаробную нявесту, ну гэта ўжо вышэйшы пілятаж. Прывабна, нязвыкла, гатычна.
Кінагляд Максіма Жбанкова першы раз у эфіры «Начной свабодзе» гучыць у чацвер. Вы слухаеце выбраныя матэрыялы «Начной свабоды» за мінулы тыдзень. На завершэнне агляду «Барды свабоды». Яе ведучы Зміцер Бартосік расказвае пра Касю Камоцкую. А я, Віталь Цыганко, на гэтым з вамі развітваюся. Заставайцеся з свабодай.
Привітанне, шановныя слухачы! У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. На гэтым тыдні гостем нашай студыі будзе легендарная, не пабаюся гэтага слова, Кася Камоцкая, якую большасць публікі ведае толькі як рок-спявачку і лідэрку гурта «Новае неба». Але ж пачынала Кася як бардэса, і было гэта ў далёкія 80-тыя гады.
Той час, калі я пачынала вучыцца граць на гітары і нейкі спяваць песні, гэта было вельмі папулярна. Зараз гітара не так папулярна. У нас в класі гралі ўсе, так скажам. Можа быць, з рознымі поспехамі, з рознымі. Ну, гэта была нейкая такая норма. І таму я может быть, для того, как самоствердиться, тим як почала вчитися. Я самовучка, ніхто мені ніколи не вчив. Це було таке в більшій ступені, напевно, самоствердження. Але коли вже прийшло до пісень, це вже було в університеті, і це був такий, так скажемо, свідомий крок, навіть більш крок такий громадянський, ніж мистецький, так скажемо. Тобто це було якраз таке долучення моє, ну, як і моїх сябров, колег до білорусчини, і це було неке таке саме вираження якраз таки білорусчини. Тобто я ніколи не виступала там з російськими піснями, хоча я вельми люблю російські пісні, люблю романси русські. Але це таке для, так скажемо, для хатнього ужитку. Коли на сцені, то це проява некої громадянської позиції.
Які були роки твої студентські?
Ну, я поступила в університет в 80-му році. От, скончила в 85-му, і от якраз таки в гэты час і починалася, і була талака, і були тутейші, майстровня. Тобто якраз таки весь час було створення такого білоруського, адраджинського, я б сказала, нео-білоруського руху. Мені подається, що всім, хто там був, це дало некий такий запал на усю життя. Талака тутейші, майстровня тая сама. Отримується, що зараз ми всі один одного відаємо. Це, з іншого боку, може бути і сумно, але якраз таки свідчить про те, що ті процеси були справжніми. Тобто чоловік вже вибирав своє, так скажемо, життя, а не просто так ходив кудись, там тусувався.
Як сканаю душа застанеться, усяні кожні кринічні сльози, у агірні, що з вітром сячеться, у дробних хвалях дняпровської води, у бадяках, що м'ячами суворими, кожний родний вартують сплетень, уши в шині, що ля за гор'ям, за старенькой каплицей цвете, у озерах полночных и в недрах, у червоним ночлежным в огни, у пильным флюгеры, что под ветром, над страхою каханой звенить, и однойчи на зоку безлюдным уздыхне ему ветрик пора, и повернется он и разбудить, и девчину, и свет, и край, будет солнце под небо уплакиться, атлас подставить плечо, и тады вы той флюгер разбите справедливым и новым мячом. Досить мне без тревогу ночую, и сочить, и кружлять на шпили, зажаровать память за мною, мне найлепше на земли, что до снежня вечному маю, тихо сплю до скончения дзен, сплю во усім, что ты есть, дорогая, вечный взлет тебе, вечний мені сон.
Шановні слухачі, коли у вас є пісні, які ніхто не чув, коли ви тільки спробуєте свої сили у авторській пісні, досилайте, коли ласка, ваші твори нам у програму «Барди Свободи». Наш адрес – Менск, 5, поштова скринка 111. Або покидайте свою контактну інформацію на телефон у Менску 266-39-52.
Дайджест «Ночної свободи» підрихтував Віталь Циганков.
Шановні слухачі, на гэтым Радіо Свабода завершае свае перадачы. Слухайце нас на кароткіх хвалях 31, 41 і 49 метраў. Перадачы гучаць таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц. Заставайцеся са свабодай!